Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang atau pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kali ini kita memasuki silsilah fikih doa dan zikir nomor 155, mengangkat tema zikir 24 jam. Hari ini adalah pembahasan awal tentang zikir yang perlu dibaca dalam keseharian. Jadi setelah pertemuan ini, kita akan bahas zikir-zikir, doa-doa yang dibutuhkan oleh setiap muslim setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi ini, hari ini baru pendahuluan. Nanti pada pertemuan berikutnya, dan itu nanti insyaallah bulan Agustus. Nah, saat itulah kita akan mulai membahas secara detail zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW selama 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali insya Allah. Nah, sebagai mukaddimah, kita perlu memahami bahwa seorang muslim itu dituntut untuk berzikir, untuk mengingat Allah dalam segala kondisi, di malam dan siang harinya, di saat duduk, di saat berdiri, di saat berbaring, dan dalam setiap aktivitas kesehariannya. Itulah yang dicontohkan oleh panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dituturkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yang mencermati selama 24 jam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur kita kepada Allah ada manusia-manusia seperti Aisyah radhiyallahu anha yang menukilkan buat kita apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumah. Karena sahabat-sahabat yang lain itu mereka meriwayatkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di luar rumah. Kalau yang di dalam rumah, inilah orang-orang dalam yang tahu. Salah satunya adalah istri-istri Nabi SAW, dan salah satu yang paling banyak menukil adalah istri beliau yang bernama sinten? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir mengingat Allah dalam segala kondisinya. Dalam apa? Segala kondisi. Inilah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita baca sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita teliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan betapa lengkap panduan doa dan zikir keseharian. Kita akan temukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengamalkan zikir pagi dan petang. Pagi dan sore. Kita akan temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kalau mau tidur baca apa, kalau bangun tidur baca apa. Bahkan kalau ngelilir, apa ngelilir? Bangun di tengah malam, ada zikirnya. Termasuk kalau kita itu ngelilirnya itu tiba-tiba dan kaget. Biasanya rep-repan, ya. Itu ada bacaan doanya. Ya. Kemudian Nabi SAW ajarkan kepada kita kalau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada zikir atau doanya. Nabi SAW juga ajarkan kita kalau mau makan, bukan jamu mau makan, termasuk sesudah makan ada zikirnya. Nabi SAW juga ngajarin kita kalau hati sedang galau, kalau hati sedang gelisah, apa yang harusnya dibaca. Apalagi yang kaitannya dengan sholat. Mulai dari kita berangkat ke masjid saja sudah diajarkan sama Nabi. Zikirnya apa? Doanya apa? Masuk masjid. Ya. Keluar dari masjid. Saat sholat. Habis sholat. Pendek kata. Hampir tidak ada setiap momen yang kita alami dalam kehidupan keseharian kecuali ada zikirnya. Hampir tidak ada setiap momen yang kita alami dalam keseharian kita melainkan ada doa dan zikirnya. Termasuk ketika kita melihat sesuatu yang kita senangi atau melihat sesuatu yang tidak kita senang. Melihat sesuatu yang kita senangi nopo, ya melihat buahnya matang-matang. Itu kan sesuatu yang kita senang. Melihat anak kita ceria. Melihat anak kita lucu-lucunya. Itu yang kita senangi. Yang tidak kita senangi apa? Melihat kecelakaan. Senang apa mbak? Melihat orang gila. Senang? Ya. Melihat orang cacat mental. Kita enggak senang. Itu pun ada doanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di momen-momen tadi itu kita praktekkan doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaharui keimanan. Apa hubungannya Ustaz antara zikir dengan memperbaharui keimanan? Bapak Ibu yang kami hormati, iman kita itu seperti baju. Seperti apa? Baju. Baju itu kalau dipakai terus lama-lama kotor. Lama-lama lapuk. Lama-lama usang. Maka iman ini ada saatnya dia itu usang. Ada saatnya dia itu lapuk. Ada saatnya dia itu tidak fresh. Maka saat itulah kita perlu untuk memperbaharui keimanan kita kembali. Supaya imannya fresh lagi. Supaya imannya baru lagi. Nah, salah satu upaya kita untuk memperbaharui iman adalah dengan zikir. Contoh. Ketika kita melihat ada orang gila. Ketika kita melihat ada orang cacat. Apa zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahilladzi 'afani. mimma btalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Sabun apa? Dere. Aku tak apal ngarepetok Ustaz. Alhamdulillah. Ada orang lihat cacat, lihat orang cacat alhamdulillah. Kelanjutannya apa? Alhamdulillahilladzi afani. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Bukan karena orang itu cacat, bukan. Tapi kita mengucapkan alhamdulillah karena Allah alladzi afani mimma btalahu bihi. Karena Allah telah menyelamatkan kita. Karena Allah telah menghindarkan kita dari ujian yang Allah timpakan kepada orang tersebut. Atau dengan bahasa yang lugas, deleng wong gemblung kuwi alhamdulillah dhewek ora gemblung, itu maksudnya gitu loh. Itu lugasnya seperti itu. Melihat ada orang cacat, alhamdulillah kita tidak cacat. Melihat ada orang mabok-mabokan, alhamdulillah kita tidak tertarik yang seperti itu. Nah, ketika kita membaca ini, itu kan secara tidak langsung kita ini sedang memperbaharui iman kita. Bahwa selama ini ternyata banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita ini ditakdirkan oleh Allah miskin. Walaupun kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penghasilannya pas-pasan. Bukankah kita dikasih akal yang sehat? Itu nikmat dari Allah. Nikmat nama badan. Panjenengan milih jadi orang yang waras, akalnya sehat, tapi rezekinya biasa-biasa saja. Atau jadi orang kaya, tapi stres. Milih pundi. Ya. Kaya, sehat. Pilihannya baru dua. Jadi orang yang miskin tapi sehat akalnya, atau jadi orang kaya tapi gila. Ya jelas milih nopo. Yang sehat akalnya walaupun penghasilannya biasa-biasa saja. Dari situ kita, oh iya ya subhanallah. Berarti selama ini kita ini kurang syukur kepada Allah. Kita ini sering protes kepada Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita amatlah banyak. Lihat orang gak sholat. Lihat orang gak mau ngaji. Lihat orang keleleran di pinggir jalan, teler, mendem, ya. Alhamdulillah kita ya tidak tertarik dengan hal yang seperti itu. Bayangkan orang-orang yang kecanduan dengan narkoba, mereka gak bisa hidup tanpa itu. Sedangkan kita alhamdulillah, keinginan untuk mencicipi aja gak ada. Itu siapa yang membuat kita tidak punya keinginan seperti itu? Kalau bukan, makanya ketika kita melihat ada orang cacat mental, cacat perilaku, kita membaca doa tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalau bi. Alhamdulillah, Allah tidak uji kita dengan ujian yang seperti itu. Dan orang yang membaca doa ini dijanjikan tidak akan terkena hal yang serupa. Jadi kalau misalnya kita membaca doa ini, tadi itu, kita tidak akan terkena hal yang serupa yang mengenai orang tersebut. Betapa banyak orang yang melihat ada orang gila, kemudian dia tidak baca doa tersebut, bahkan dia jadikan itu sebagai bahan olok-olok, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan hal yang serupa kepada orang tersebut. Atau kepada keturunannya. Ini yang biasa diistilahkan orang Jawa dengan walat. Yeah. Sebenarnya itu semua bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagai bentuk peringatan, kamu pernah mengolok-olok orang itu. Sekarang kamu diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal serupa yang menimpa orang tadi. Ya. Yeah. Dan ini biiznillah, dengan izin Allah, tidak akan kita alami kalau kita praktekkan zikir yang tadi. Jadi berzikir 24 jam itu adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaharui nopo keimanan. Dan juga upaya kita untuk memiliki, memperkuat hubungan kita dengan Allah. Manusia itu tidak bisa lepas dari ketergantungan dan hubungan dia kepada Allah. Akan tetapi hubungan manusia itu kadang erat, kadang nopo kendor, kadang renggang. Jadi kita, hubungan kita dengan Allah itu naik turun. Kadang kemutan, kadang lalen. Ya. Kadang kita merasa nyaman saat duduk, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran. Kadang kita tuh males. Ya. Nah, keeratan hubungan kita dengan Allah itu akan bisa kita jaga manakala kita zikir. Sehingga jangan sampai kita ini lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman itu ketika lupa dari Allah segera diingatkan. Nah, ada kejadian orang yang saya tahu persis. Masya Allah, tabarakallah, wala nuzaki alallah. Yang lebih paham tentang isi hati seorang adalah Allah azza wa jalla. Saya tahu persis ada sebagian orang yang selalu rajin berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat beliau naik angkot. Begitu turun dari angkot, mau bayar, dompetnya hilang. Alias dicopet. Innalillahi. Dia langsung, oh kayaknya mau kasing mudun sedurunge aku Deyan. Terus dia cepet-cepet, oh iya. Tadi pas saya lagi naik angkot itu lupa enggak zikir kepada Allah. Lupa enggak zikir. Jadi ketika lagi numpak angkot, gue ngelangutnya. Apa ya? Iya istilahnya ya. Ngelangut ya. Pikirannya kosong. Ya. Iya, saya diingatkan sama Allah. Ketika tadi saya enggak zikir, harusnya seperti itu kita. Jadi kalau misalnya kita tertimpa sesuatu, seperti yang sering saya sampaikan, gak usah nyari kambing hitam. Kepaduk, ya. Rasa disalahkan, watu nih, tendang maning watu nih, tambah lara. Harusnya apa? Harusnya introspeksi diri. Iya ya, mau dia anak cewek cakep di plototin. Ya. Diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya hubungan kita dengan Allah ini sedang renggang. Supaya rekat lagi, supaya dekat lagi, maka perbanyaklah berzikir. Jadi berzikir itu adalah upaya dari kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, untuk memperbarui iman kita, dan juga menunjukkan bahwa kita itu selalu tergantung kepada bantuan dari Allah. Makanya banyak zikir itu awalnya itu ta'awudz. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ta'awudz. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Jadi kita ini enggak mungkin bisa menghadapi kejahatan setan, kejahatan rampok, kejahatan copet, ya, kejahatan binatang-binatang buas kalau kita tidak ada perlindungan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah seorang muslim dia tertuntut siang dan malam untuk mengamalkan doa dan zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa masuk ke dalam golongan yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Surat apa? Al-Ahzab ayat 35. Bunyinya وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا Azima. Laki-laki yang berzikir banyak, perempuan yang berzikir banyak, Allah persiapkan untuk mereka maghfiratan. Apa maghfiratan? Ampunan. wa ajron azima, dan pahala yang besar. Banyak zikir itu mendatangkan pahala yang besar. Padahal zikir itu kan amalan yang ringan. Tapi kok pahalanya nopo? Besar. Itulah kemurahan belas kasihan Allah kepada kita. Amalan yang kecil tapi pahalanya dahsyat. Apalagi seandainya amalan itu kita baca banyak. Kemarin saya sampaikan dalam sebuah pengajian, banyak itu berapa? Banyak itu berapa? Apakah banyak itu harus jumlahnya 6.666? Apakah banyak itu jumlahnya harus 1.111.111? Ya. Apakah harus seperti itu? Banyak itu ada minimalnya, ada maksimalnya. Minimalnya apa? Minimalnya itu kalau orang sudah rajin mengamalkan zikir dan wirid yang sudah ditentukan momen-momennya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang tadi kita jelaskan. Bangun tidur, ya, bacanya ada dipraktekan. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau wudu, ya. Setelah wudu, keluar rumah, berangkat ke masjid, masuk masjid. Itu semuanya ada zikir-zikirnya. Kalau kita sudah praktekan itu 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka kita sudah masuk kategori mukmin yang banyak zikir. Itu baru batas minimal. Dewek minimal wis apa urung? Sampun apa tereng? Tereng. Minimal pe urung. Ya. Maksimalnya bagaimana Ustaz? Maksimalnya kalau lisannya basah terus dengan zikrullah. Itu dalilnya surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang senantiasa berzikir saat dia berdiri, saat dia napa? Duduk, saat dia berbaring. Ini adalah batas maksimalnya. Para ulama kita, Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada, para ulama kita itu sangat memperhatikan masalah ini. Banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang doa dan zikir yang perlu kita baca setiap hari. Itu ada bukunya. Alhamdulillah sebagian ada di perpustakaan kita di pondok. Contoh misalnya, ada Imam An-Nasa'i. Beliau ngarang buku namanya Amalul Yaumi Wal Lailah. Amalan sehari semalam. Ada. Ya. Kemudian ada juga ulama mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau punya buku namanya Ad-Du'aul Kabir. Ya. Doa yang agung. Sesudah itu ada ulama yang lain namanya Imam Nawawi. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Beliau punya buku judulnya Al-Adhkar. Zikir-zikir. Setelah itu ada Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Punya buku namanya Al-Kalimut Tayyib. Ya. Kalimat-kalimat yang baik. Setelah itu ada muridnya namanya Imam Ibn Qayyim. Punya buku namanya Al-Wabirus Sayyib. Ya. Imam Syaukani Tuhfatul Dzakirin, Syekh bin Bas Tuhfatul Akhyar, dan masih banyak buku-buku yang lainnya. Maka Bapak Ibu, kalau bisa koleksilah buku-buku para ulama tersebut. Orang kudu koleksi tok. Koleksi dan baca, ya. Silakan, ya. Jadi kalau panjenengan itu punya kelebihan rezeki, ya. Aja kurnu koni klambi bae. Ya. Mbok koleksinya napa? Buku, ya. Pergi ke toko-toko buku, ya. Ketika akan beli buku pun juga yang selektif. Ya, asal aja nemu nang pinggir jalan tuku. Kok isinya malah mujarobat. Ya. Bukan zikir yang diajarkan sama Rasul sallallahu. Kok malah isinya primbon, ya. Jadi berilah buku-buku yang jelas-jelas berlandaskan isinya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin menyampaikan jazakumullahu khairan katsira atas kehadiran Bapak Ibu sekalian selama ini. Ini yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya.
Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas materi pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan kali ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar radio. Yang pertama datang dari Saryati di Kota Sari. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya Ustaz, bolehkah kita berzikir di dalam hati atau tidak diucapkan secara lisan? Terus hukumnya apa Ustaz? Mohon penjelasannya, syukuran.
Boleh atau tidak berzikir di dalam hati, tidak diucapkan di mana? Di lisan. Perlu difahami bahwa zikir itu bertingkat-tingkat. Zikir itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi tingkatannya itu adalah zikir yang diucapkan dengan lisan, kemudian diresapi di dalam hati. Dan zikir itu ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Zikir yang paling tinggi itu levelnya adalah zikir yang diucapkan dengan apa? Lisan, diresapi dalam hati, dan itu ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, setelah itu kemudian yang level-level di bawahnya ya, yang zikir dengan mulut tok atau zikir dengan hati tok. Jadi intinya boleh, tapi pahalanya tidak sebesar zikir yang memadukan antara lisan dengan hati. Jadi kalau bolehnya insya Allah boleh. Cuman pahalanya tidak sebesar kalau lisannya bergerak dan hatinya juga ikut berzikir. Dalam arti hatinya merenungi dan meresapi apa yang dibaca. Sebenarnya apa sih susahnya menggerakkan apa? Bibir. Apa susahnya menggerakkan bibir? Kecuali kalau bacaan sholat. Kalau bacaan sholat ini harus digerakkan bibir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca. Warattilil qur'ana tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Mulutnya harus nyumbang, bergerak. Dalam sholat harus. Kalau di luar sholat yang sifatnya sunnah, yang sifatnya apa? Sunnah. Maka sekedar kita merenungi dalam hati kita tidak masalah insya Allah. Merenungi keagungan Allah itu juga bagian dari zikir. Itu juga bagian dari zikir. Wallahu a'lam bishawab.
Namsa, terima kasih jazakumullah khairan atas nasihat yang sudah diberikan. Pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau bertanya, saya sudah beberapa lama ini merasa tertekan dan bingung entah kenapa. Padahal saya selalu berdoa dan berzikir, tapi masih belum merasa tenang Ustaz. Mohon solusinya Ustaz. Syukron.
Orang sudah zikir, kenapa kok masih tidak tenang? Kenapa masih tidak tenang? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala kan sudah menyampaikan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu hati akan tenang. Kenapa sudah zikir kok belum tenang? Jawabannya, kemungkinan zikirnya yang belum benar. Kemungkinan zikirnya yang belum benar. Zikir yang belum benar itu kayak apa Ustaz? Zikir yang belum benar itu, satu, zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca zikir tapi zikirnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau yang kedua, zikirnya ini baru sebatas diucapkan di lisan. Ini kurang sempurna. Baru sebatas diucapkan di lisan, tapi belum diresapi dalam hati. Saya kasih contoh ya. Sahabat Nabi SAW, kalau enggak salah, Ummu Sulaim, kalau enggak salah, sama suaminya, saya lupa nama suaminya sekarang. Jadi ceritanya dalam Sahih Bukhari, Ummu Sulaim ini beserta dengan suaminya punya anak sedang sakit keras. Ini kisah sering saya bawakan. Punya anak sedang sakit keras. Dan tentunya karena sedang sakit keras, maka ditunggoni. Selalu ditunggoni sama suami istri ini. Sampai datang suatu hari, suaminya ini ada urusan. Dia harus keluar dari rumah. Harus pergi. Ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana beratnya meninggalkan anak dalam keadaan sakit parah. Khawatir mbok terjadi apa-apa. Dan ternyata betul. Ketika si bapak ini sedang keluar, anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Dan yang perlu kita garis bawah di sini adalah ketegaran Ummu Sulaim. Ketegaran si ibu dari anak tadi. Bayangkan ditinggal suami, sedang pergi, anaknya meninggal dunia. Gimana, apa namanya? Gimana sedihnya? Tapi dia, beliau ini bisa betul-betul menjaga perasaannya. Beliau rawat anaknya, beliau sucikan, kemudian setelah itu dimakamkan. Dan beliau pesan kepada keluarganya, nanti kalau suaminya datang ini, jangan ada yang cerita-cerita. Jangan ada yang cerita-cerita bahwa anaknya sudah meninggal dunia, biar saya saja yang nanti akan menyampaikan berita ini kepada suamiku. Akhirnya betul, begitu suaminya datang, saat itu suaminya ini bertanya. Pertama kali yang ditanyakan betul-betul itu, gimana anak kita? Maka si istri Ummu Sulaim, alhamdulillah sudah lebih mendingan, sudah lebih baik, ya, sudah lebih tenang gitu ya. Iya kan, lebih tenang kan? Nah, kalau kemarin itu masih batuk-batuk, kalau sekarang nopo? Sudah enggak bisa batuk lagi. Kan lebih tenang kan? Ya. Betul-betul tenang itu. Ya. Kalau kemarin masih gerememeng, sekarang sudah diem aja. Tapi suaminya pahamnya ini sudah sembuh. Ya. Maka akhirnya suaminya ini makan enak. Ya, disediakan sama makanan yang nikmat. Kemudian Ummu Sulaim itu berdandan secantik mungkin. Karena biasanya kalau suami baru pulang bepergian itu kan kangen ya. Sampai diceritakan, sampai sempat hubungan biologis saat itu. Ya. Nah, ketika perut sudah kenyang, kemudian hasrat biologis sudah terpenuhi, ya, kan sudah kondisi itu sudah tenang gitu loh. Kondisi sudah tenang, baru saat itu Ummu Sulaim ini cerita kepada suaminya. Ceritanya pun juga tidak ujuk-ujuk. Beliau awali dengan ungkapan seperti ini, wahai suamiku, kalau ada orang nitip barang kepada jenengan untuk beberapa waktu dititipkan barang, tolong saya titipkan barang ini sama kamu. Setelah lewat waktunya, dia datang. Kemudian pengen ngambil barang itu dari engkau. Apakah engkau boleh untuk menolak orang tersebut? Aja, boleh atau tidak? Ya tidak boleh. Betul tidak boleh? Ya tidak boleh lah. Wong. Itu kita cuma dititipi aja kok. Oh, enggak boleh ya. suamiku, Allah telah menitipkan anak kepada kita, dan sekarang Allah sudah mengambil titipannya itu, alias anak kita sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zikir yang dimasukkan ke dalam hati. Inna lillahi, kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Coba sekarang Bapak Ibu, panjenengan ketika membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saat ibu kita meninggal, saat bapak kita meninggal, saat istri kita meninggal, saat suami kita meninggal, saat anak kita meninggal, saat kita baca itu, kira-kira kita hatinya kayak Ummu Sulaim atau tidak? Atau cuma diucapkan di mana? Di lisan. Ini loh yang saya saya katakan tadi, zikir itu bukan cuma di lisan. Zikir itu di lisan dimasukkan ke dalam hati. Ini yang akan membuat hati tenang. Makanya kan Ummu Sulaim begitu suaminya datang, orang kemudian langsung nangis, gerung-gerung, pak anaknya mati. Orang kayak kue. Ya. Bapak-bapak ada gak istrinya kayak gitu? Yang tenang kayak Ummu Sulaim, bonten-bonten. Dereng. Dalam proses. Dalam apa? Proses. Ya. Maka, kalau tadi si penanya mengatakan, saya sudah berzikir, tapi kok hati saya tidak tenang, belum tenang, maka kemungkinan zikir itu baru sebatas diucapkan di lisan. Belum sampai diresapi ke dalam hati. Maka latihanlah untuk meresapi zikir. Latihannya begini saja, panjenengan kalau sedang zikir, rosah banter-banter. Rosah banter-banter. Ini bukan bis jurusan Wonosobo Purwokerto. Rosah banter-banteran. Panjenengan ini sedang berzikir. Jadi rosah kebat-kebatan. Habis sholat ketika membaca subhanallah. Ya alon-alon baik. Subhanallah. 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 Mudah-mudahan ketika kita bacanya itu secara perlahan, ritmenya itu tidak terlalu cepat. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk merenungi apa yang kita baca. Berbeda dengan orang yang zikirnya itu super kilat khusus. Ya, itu gimana mau merenungi apa yang dia baca? Wong sing metu yang keluar dari mulut aja enggak genah ngomong apa. Ya. Baca Quran juga sama. Wis baca apa sih? Ya. Baca yang tenang. Ya. Mudah-mudahan itu adalah bagian upaya untuk bisa meresapi zikir ke dalam hati kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dalam kebaikan insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.